VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setiap VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening setelah seharian beraktivitas Senin 6 November 2023. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin kali ini di antaranya, Korea Selatan akan luncurkan satelit mata-mata militer pertama akhir November. Perdana Menteri Australia kunjungi Beijing berharap bertemu dengan Presiden Tiongkok. Badan-badan PBB, Badan Amal, serukan gencatan senjata kemanusiaan. Berbagai laporan menarik dapat kita ikuti bersama dalam siaran kali ini, diantaranya sebagian waria di Indonesia menanggung berbagai persoalan sepanjang hidup, mulai dari ditolak keluarga, tidak diterima bekerja, hingga harus sendirian di hari-hari terakhirnya.
Tidak setiap waria yang meninggal di kebaya jelas asal-usulnya. Kartu identitas seperti KTP masih menjadi persoalan di berbagai daerah.
Laporan menarik lainnya adalah, dalam rangka berkampanye untuk mengurangi limbah, sepasang calon pengantin asal Taiwan meminta para undangan yang hadir ke pesta membawa sendiri wadah dari rumah. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korea Selatan pada hari Senin 6 November mengatakan pihaknya berencana meluncurkan satelit mata-mata pertama buatan dalam negerinya pada akhir bulan ini untuk memantau dengan lebih baik saingannya Korea Utara saat negara itu memperluas persenjataan senjata nuklirnya. Rencana tersebut diumumkan beberapa hari setelah Korea Utara gagal menepati janjinya untuk melakukan upaya ketiga meluncurkan satelit pengintaiannya sendiri pada bulan Oktober, kemungkinan besar karena masalah teknis. John Hagyu, juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa satelit mata-mata militer pertama negara itu akan diluncurkan dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg, California, pada 30 November. Satelit tersebut akan dibawa oleh roket Falcon 9 milik SpaceX. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menekankan pentingnya hubungan dengan Tiongkok menjelang pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping di Beijing dalam kunjungan kenegaraan yang berfokus pada perdagangan. Albanese dan Xi dijadwalkan bertemu di Balai Agung Rakyat hari Senin. Albanese mengatakan kepada wartawan di Beijing bahwa Tiongkok adalah mitra dagang paling penting negaranya.
China has changed. Australia has changed and the relationship has changed.
Albanese mengatakan, Tiongkok telah berubah, Australia telah berubah, dan hubungan telah berubah. Kami menghadapi kompetisi strategis di kawasan. Apa yang penting dan perlu konsisten adalah cara Australia menangani hubungan internasional kita. Bahwa kita ada di depan, kita menghormati, kita menangani melalui diplomasi. Lanjut Albanese.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Badan-badan PBB dan berbagai organisasi amal internasional telah mengeluarkan pernyataan bersama yang jarang dilakukan, yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Selama hampir satu bulan, kata pernyataan itu, dunia telah menyaksikan situasi di Israel dan wilayah pendudukan Palestina dalam keterkejutan dan kengerian atas meningkatnya jumlah nyawa yang hilang dan yang terpisah-pisah. Puluhan ribu orang telah mengungsi, kata pernyataan itu. Ini mengerikan. Berbagai organisasi mencatat bahwa sedikitnya 1.400 orang tewas di Israel dan lebih dari 200 orang disandera. Pembunuhan mengerikan terhadap warga sipil yang lebih banyak di Gaza adalah kebiadaban, kata berbagai organisasi itu. Seperti juga halnya memutuskan akses 2,2 juta warga Palestina dari bahan makanan, air, obat-obatan, listrik, dan bahan bakar. Cukup, kata pernyataan itu, ini harus dihentikan sekarang juga. Beberapa badan PBB di kelompok yang mengeluarkan pernyataan itu antara lain WHO, UNICEF, Program Pangan Dunia, serta CARE International, Save the Children, dan Mercy Corps. Israel mengatakan serangannya terhadap Hamas di jalur Gaza praktis membelah teritori Palestina menjadi dua pada hari Minggu. Pasukan Israel telah mengepung kota Gaza. Kini ada Gaza Selatan dan Gaza Utara, kata juru bicara militer Daniel Hagari. Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Senin menuduh Amerika Serikat mendorong Israel untuk membunuh dan melakukan tindakan kejam terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Orang-orang bersenjata dari kelompok militan Palestina Hamas menyerbu perbatasan Gaza dengan Israel pada 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera lebih dari 240 orang, menurut pejabat Israel. Sejak itu Israel tanpa henti membombardir Gaza dan mengirimkan pasukan darat, dan Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas mengatakan lebih dari 9.700 orang telah terbunuh, sebagian besar juga warga sipil. Bantuan Amerika Serikat kepada rezim Zionis, Israel mendorong mereka untuk membunuh dan melakukan tindakan kejam yang mengabaikan rakyat Palestina, kata Raisi pada konferensi pers bersama di Teheran dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani yang sedang berkunjung. Kunjungan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani berlangsung di tengah-tengah perang antara Israel dan Hamas dukungan Iran. Lawatan ini juga berlangsung sehari setelah Al-Sudani bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken di negaranya. Kedua pejabat itu pada hari Minggu mengadakan pembicaraan, sementara pasukan Amerika di kawasan menghadapi lonjakan serangan oleh milisi sekutu Iran di Irak dan di berbagai tempat lainnya. Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa pihaknya akan menanggapi serangan oleh kelompok-kelompok yang didukung Iran. Presiden Amerika Joe Biden hari Senin dijadwalkan mengadakan acara di negara bagian asalnya, Delaware, untuk membahas salah satu prioritas penting dalam agenda dalam negerinya. Gedung Putih mengatakan Presiden akan menyoroti bagaimana undang-undang infrastruktur bipartisan yang diajukannya telah melakukan perbaikan yang lama diabaikan dalam berbagai proyek pekerjaan umum negara, termasuk juga komitmen besarnya terhadap layanan kereta penumpang Amtrak yang didanai pemerintah. Sewaktu Biden selesai mengikuti misa pada hari Sabtu di kota resor Rehoboth Beach, Delaware, ia mengacungkan ibu jarinya. Sewaktu ditanya apakah ada kemajuan yang dicapai dalam mengamankan jeda kemanusiaan dalam perang Israel-Hamas. Presiden mengatakan pekan lalu bahwa ia mendukung langkah semacam itu agar bantuan kemanusiaan dapat memasuki Gaza. Tetapi penolakan pemerintah untuk menyerukan gencatan senjata menyebabkan perpecahan di kalangan legislator dari partai Biden sendiri, Demokrat. Rekaman drone memperlihatkan ibu kota India New Delhi diselimuti lapisan tebal kabut pada hari Senin, sementara kualitas udara kota itu masih berada di level yang tidak sehat. Kota itu menduduki puncak daftar real-time kota paling terpolusi di dunia yang disusun oleh kelompok Swiss IQR. Indeks kualitas udara AQI New Delhi mencapai angka berbahaya 308 pada hari Senin sore, diikuti oleh kota Lahore di Pakistan yang mencatat AQI sangat tidak sehat, yaitu 204. Demikian berita dunia VOA Washington.
Sebagian transpuan atau waria di Indonesia menanggung berbagai persoalan sepanjang hidup. Mulai dari ditolak keluarga, tidak bisa mengakses pendidikan, tidak diterima bekerja, hingga harus sendirian di hari-hari terakhirnya. Stigma yang melekat melanggengkan kondisi itu. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Sabtu sore pada Oktober kemarin, shelter Yayasan Kebaya di Yogyakarta kedatangan seorang waria asal Medan, Sumatera Utara dalam kondisi sempoyongan. Hanya beberapa jam setelah itu, waria yang bekerja sebagai pengamen itu meninggal dunia. Seolah-olah dia tahu setelah petualangannya mengamen di berbagai kota di Sumatera dan Jawa, waria ini ingin meninggal di tempat di mana jasadnya akan diurus dengan baik. Mami Finolia yang juga seorang waria adalah pimpinan Yayasan Kebaya.
Ada waria meninggal padahal belum pernah ke Kebaya. Terus kemudian orang tahunya, oh itu anak buahnya teman-teman Kebaya gitu kan. Mau nggak mau kita kukup ya, bahasa Jawanya kita kukup, kita rawat juga. Padahal kadang kenal juga nggak pernah ke Kebaya.
Tidak setiap waria yang meninggal di Kebaya jelas asal-usulnya. Kartu identitas seperti KTP masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Begitupun karena waria umumnya terusir dari rumah sejak remaja, mereka putus hubungan dengan keluarga. Yayasan Kebaya menjadi salah satu pihak yang bisa mereka jadikan sandaran termasuk ketika meninggal dunia.
Kalau dihitung dari yang meninggal lebih dari 50 ini, lebih banyak memang kami urus. Tapi bukan berarti semua ya, ada beberapa yang masih punya keluarga, kita menemukan keluarganya dari misalnya dari Medan, dari Aceh, dan mereka bisa kita kontak, dan mereka bisa datang ke Jogja.
Kematian bagi waria yang kadang masih menyisakan masalah dalam pemakamannya bukan persoalan yang berdiri sendiri. Ruli Malai yang mengelola Waria Crisis Center di Yogyakarta sejak 2003 memahami betul kondisi ini.
Sulit sekali untuk bisa survive, untuk bisa survive sebagai seorang transpuan. Katakanlah ketika dia coming out pertama kali, jika dia tidak punya dukungan dari kawan-kawannya sendiri atau minimal komunitasnya sendiri.
Problemnya adalah waria tidak pernah masuk dalam kelompok rentan menurut pengelompokan yang dilakukan pemerintah. Karena itu banyak program-program bagi kelompok rentan tidak menyentuh waria.
Kami sekarang sudah fokus lagi kepada kawan-kawan transpuan lansia yang mereka tidak punya dukungan apapun, tidak punya tabungan hari tua, tidak punya keluarga yang menerima. Nah, kami fasilitasi di masa tuanya di sana.
Banyak pihak berupaya mengatasi persoalan laten ini dengan menawarkan solusi. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Yogyakarta misalnya beberapa waktu lalu menyelenggarakan lokakarya ekonomi digital khusus bagi komunitas waria. Dari sisi sosial, perubahan juga terjadi. Organisasi keagamaan Muhammadiyah misalnya mengenalkan apa yang disebut sebagai tafsir lebih luas dari fikih al-ma'un. Kelompok yang selama ini belum disentuh akan menjadi sasaran dakwah Muhammadiyah di masa depan, termasuk kelompok waria. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Berbagai organisasi Muslim Amerika mengatakan bahwa upaya pemerintahan Presiden Biden untuk melawan meningkatnya Islamofobia di Amerika Serikat harus selaras dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil di Gaza dari serangan balasan Israel terhadap Hamas yang telah membunuh ribuan orang Palestina. Laporan Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Insiden Islamofobia meningkat seusai serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, termasuk pembunuhan terhadap seorang anak Amerika keturunan Palestina bulan lalu yang diduga merupakan kejahatan berbasis kebencian. Mahmud Yusef adalah paman dari Wadia Al-Fayume, anak yang menjadi korban itu.
Seorang pria berumur 71 tahun duduk di atas tubuh anak berumur 6 tahun dan menikamnya lebih dari 26 kali.
Sementara perang di Gaza meningkat, Islamofobia dan antisemitisme meningkat di Amerika Serikat. Pemerintah telah merilis strategi nasional untuk melawan antisemitisme pada Mei lalu. Pemerintah juga mengatakan mereka telah lama bekerja menyusun strategi untuk melawan Islamofobia. Karin Jean-Pierre, sekretaris pers Gedung Putih, menyatakan,
ini adalah pemerintahan yang sudah mengambil langkah, tidak hanya dalam beberapa pekan terakhir atau dalam beberapa bulan terakhir, tetapi telah memulai proses ini sejak bulan Desember tahun lalu.
Melalui Zoom, Wakil Direktur Eksekutif Dewan Hubungan Islam Amerika, Edward Ahmed Mitchell, mengatakan pentingnya strategi melawan Islamofobia.
It is important for the White House.
Penting bagi Gedung Putih untuk mengembangkan rencana untuk melawan Islamofobia. Tetapi rencana itu harus dimulai, yang pertama dan paling penting, dengan seruan untuk mengakhiri pengeboman jalur Gaza oleh pemerintah Israel. Kekerasan yang terjadi di Gaza telah memicu kerusuhan dan kefanatikan di seluruh dunia, termasuk menarget warga Muslim Amerika keturunan Palestina.
Gedung Putih menolak bahwa pengumuman tentang inisiatif untuk melawan Islamofobia dilakukan untuk meredam kemarahan Muslim atas dukungan kuat Presiden Joe Biden kepada Israel. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan,
strategi ini lahir dari keinginan yang tulus untuk mengenyahkan berbagai jenis kebencian di Amerika yang bisa mengarah pada ancaman kekerasan yang nyata kepada orang-orang.
Sejumlah kelompok Muslim telah mengancam akan memobilisasi suara mereka untuk tidak memilih Biden pada pemilihan presiden 2024. Organisasi Muslim percaya bahwa Biden dan Partai Demokrat telah meremehkan suara mereka. Salam Al-Marayati adalah ketua kelompok advokasi Dewan Hubungan Publik Muslim. Mantan Presiden Trump, kandidat terdepan dari Partai Republik, mengatakan bulan lalu bahwa jika dia terpilih, dia akan mengirim para petugas ke demo-demo pro-Palestina untuk menangkap dan mendeportasi para imigran yang mendukung Hamas secara terbuka. Ia juga menyatakan akan memberlakukan kembali larangan datang bagi orang-orang dari negara-negara yang disebutnya sebagai sumber teroris. Nur Hadi Sucahyo untuk Patsy Widakuswara, VOA News, Gedung Putih, Washington.
Penggemar K-pop di Indonesia beramai-ramai menggalang dana dengan berkolaborasi dengan lembaga kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan pangan dan medis ke Palestina. Berikut selengkapnya bersama Dania Iman.
Belum lama ini BTS Army Indonesia yang adalah kelompok penggemar K-pop atau Korean Pop BTS asal Korea Selatan melakukan penggalangan dana untuk Palestina yang jumlahnya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Kepada VOA, Bunga Aprilia, pendiri BTS Army Indonesia mengatakan,
proyek ini tuh tergerak karena rasa kemanusiaan aja sih. Jadi kita begitu ngelihat si info-info di situasi di sana, terus kita langsung diskus sama tim gimana kalau kita mau buka donasi atau enggak.
Untuk penggalangan dana ini, BTS Army Indonesia yang sudah terbentuk sejak tahun 2014 bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan Human Initiative yang membantu menyalurkan bantuan ke Palestina. Total jumlah dana bantuan yang mencapai tepatnya 1.020.561.414 miliar rupiah berhasil terkumpul dari lebih dari 20.000 donatur. Kepada VOA, Romi Ardiansyah, Vice President Communication, Network and Development dari Human Initiative mengatakan,
dari sisi waktu dan dukungan dalam satu komunitas ini termasuk salah satu rekor yang menurut kita luar biasa cepat. Karena memang kan situasi ini juga diperkuat dengan exposure yang juga cukup banyak ya dari rekan-rekan media, baik itu nasional maupun internasional.
Sesuai kesepakatan, dana yang terkumpul akan diprioritaskan untuk bantuan pangan dan obat-obatan. Profesor Dae-young Kim, dosen jurusan sosiologi di George Mason University di Virginia, Amerika Serikat, yang melakukan studi mengenai dampak dari K-pop yang dirasakan oleh penggemar, mengatakan,
charitable giving and, you know, for a good cause which will highlight, right?
Menurutnya, dalam hal kegiatan amal dan untuk tujuan baik yang akan menonjolkan dan semakin memperkuat kelompok mereka, meningkatkan citra kelompoknya, ia pikir mereka lebih bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kampanye seperti itu. Nesha Amelia, penggemar dari kelompok K-pop Seventeen, mengajak sesama penggemar Seventeen yang secara resmi disebut Carrot untuk juga menggalang dana untuk Palestina.
Kembali lagi, ini kan bukan soal agama ya Kak, tapi soal kesadaran diri kita sendiri. Lagi pula ada saudara-saudara kita yang kesusahan, masa kita juga mau diem aja?
Untuk penggalangan dana ini, Nesha yang adalah mahasiswi jurusan kedokteran gigi di Universitas Hang Tua Surabaya bekerja sama dengan Lembaga Nirlaba Aman Palestine. Hingga kini donasi yang terkumpul sudah melebihi 64 juta rupiah dari lebih dari 1.200 donatur. Tania Amalia Fitri yang tinggal di Bandar Lampung belum lama ini juga melakukan penggalangan dana untuk Palestina yang mencapai lebih dari 230 juta rupiah yang berasal dari lebih dari 5.600 donatur.
Jadi kerjasamanya ya nanti akan disalurkan itu oleh kita bisa ke lembaga-lembaga yang membutuhkan atau yang bisa menerima. Semoga dana-dana ini tuh bisa sampai ke warga-warga di Palestina, karena kan dari berita yang aku baca juga terjadi penutupan akses untuk penyaluran bantuan gitu. Jadi aku sih berharapnya semoga bisa sampai ke warga-warga yang ada di sana.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Wakil Presiden Amerika Kamala Harris mengatakan para pemimpin dunia memiliki kewajiban moral, etika, dan sosial untuk melindungi umat manusia dari bahaya yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Ia mendorong disusunnya peta jalan global saat menghadiri konferensi tingkat tinggi AI di London. Para pengamat setuju dan mengatakan bahwa satu elemen yang harus tetap ada adalah pengawasan manusia. Anita Powell melaporkan dari Washington, disampaikan Rifan Dwiastono.
Teknologi kecerdasan buatan atau AI memang keren. Orang-orang mengunggah banyak data ke dalam mesin yang bisa melakukan kalkulasi secara lebih cepat dan mempunyai daya ingat yang lebih tajam dari manusia. Akan tetapi, seperti alat lain, pemanfaatan AI juga bergantung pada niat penggunanya. Ada yang menggunakan AI untuk menipu, memberikan informasi keliru, hingga menyakiti orang lain. Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk membuat standar baru, termasuk mewajibkan pengembang AI besar untuk melaporkan hasil uji keamanan mereka dan informasi penting lainnya kepada pemerintah Amerika Serikat. Sementara di London, setelah menghadiri KTT Keamanan AI hari Rabu, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris juga mengumumkan pendirian Institut Keamanan AI milik pemerintah Amerika, serta menerbitkan rancangan panduan kebijakan penggunaan AI oleh pemerintah dan deklarasi penerapannya secara bertanggung jawab dalam bidang militer. To provide order and stability
in the midst of global... Untuk menghadirkan ketertiban dan stabilitas di tengah perubahan teknologi global, saya sangat yakin bahwa kita harus berpedoman pada seperangkat pemahaman bersama antar negara.
Anggota Kongres Amerika Serikat mengadakan sidang dengar pendapat mengenai isu tersebut awal tahun ini, di mana para pemimpin industri seperti CEO OpenAI Sam Altman membeberkan kekhawatirannya. My worst fears are that we cause significant...
Ketakutan terbesar saya adalah bidang ini, teknologi ini, industri ini menimbulkan bahaya yang besar bagi dunia. Saya rasa itu bisa terjadi dengan berbagai cara.
Di KTT London, pengusaha sekaligus miliarder Elon Musk yang sedang mengembangkan program AI generatifnya sendiri mengatakan bahwa ia memandang AI sebagai salah satu ancaman terbesar bagi masyarakat. Ia menyerukan adanya wasit pihak ketiga. And here we are for the first time.
Sampailah kita di sini untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia dengan sesuatu yang akan jauh lebih cerdas dari diri kita. Tidak jelas bagi saya apakah kita benar-benar bisa mengendalikannya.
Para pengamat mengatakan pejabat-pejabat pemerintah dan industri teknologi tidak memerlukan solusi yang universal, melainkan penyelarasan nilai-nilai dan yang terpenting pengawasan manusia. Untuk Anita Powell, Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Komunitas tiga agama, Yahudi, Islam, dan Kristen, Rabu malam lalu berkumpul di University of California, Los Angeles, atau UCLA. Mereka berdoa bersama bagi perdamaian dan berduka cita atas hilangnya nyawa dalam konflik Israel-Palestina dalam sebulan terakhir. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Karlina Amkas.
Penyelenggara acara di UCLA meminta agar peserta tidak membawa bendera, spanduk, ataupun poster. Mereka berharap bisa menciptakan ruang inklusif bagi komunitas lokal Yahudi dan Palestina untuk berduka bersama atas korban tewas di kedua pihak yang berperang sejak 7 Oktober. Profesor Sejarah Yahudi di UCLA, David Myers, mengatakan siklus kekerasan yang dipicu oleh trauma bersama antara orang-orang Yahudi dan Palestina ini harus diakhiri. In the vigil that we're holding,
we want to bring together... Dalam acara ini kami ingin mempertemukan orang-orang yang bisa melihat sisi kemanusiaan orang lain, yang mampu merasakan penderitaan orang lain, bukan hanya penderitaan mereka sendiri.
Salah seorang panitia penyelenggara, Salam Al-Marayati, adalah Ketua Dewan Urusan Masyarakat Muslim.
I'm here in solidarity with... The Jewish and Muslim and Christian communities.
Saya di sini dalam solidaritas bersama komunitas Yahudi, Muslim, dan Kristen untuk memperjuangkan perdamaian, berdoa kepada Tuhan untuk memberikan jalan keluar karena manusia belum menemukan jalan menuju perdamaian di Timur Tengah. Mereka hanya memikirkan cara melancarkan lebih banyak perang dan lebih banyak penderitaan. Jadi mungkin di sini kami bisa berbuat sesuatu yang bisa membantu mewujudkan perdamaian.
Jaksa Agung Amerika Merrick Garland mengatakan ancaman terhadap orang Yahudi, Muslim, dan Arab Amerika naik secara signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Banyak dari ancaman tersebut terjadi di kampus-kampus. Di negara bagian New York, mahasiswa Cornell University, Patrick Dai, masih ditahan dalam penjara federal. Ia dituduh membuat ancaman secara online akan membunuh mahasiswa Yahudi di kampus tersebut. Di UCLA, mahasiswi Rachel Burnett mengatakan dia melihat banyak terjadi ketegangan di kampus terkait perang di Gaza. What we tried to
bring here today was... Apa yang kami coba hadirkan di sini hari ini adalah sumber persatuan dan bukan perpecahan, karena menurut saya... Kita banyak mendengar berita tentang keberpihakan dan perpecahan, namun kita tidak mendengar tentang persatuan dan kebersamaan.
Aziza Hasan, warga Amerika keturunan Palestina, adalah direktur eksekutif New Ground, kelompok kerjasama komunitas Muslim Yahudi. Really hold space
for the pain. Benar-benar memberikan ruang untuk rasa sakit dan merasakannya secara langsung bersama-sama, karena takdir kita saling terkait, suka atau tidak. Dan kita harus mencari jalan keluar dari situasi ini. Kita harus mencari cara untuk merasakan dan menyaksikan penderitaan satu sama lain.
Dengan berduka bersama, penyelenggara mengatakan Mereka berharap bisa meredakan ketegangan antara pendukung lokal yang pro-Palestina dan pro-Israel. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sepasang pengantin asal Taiwan yang mengenakan jas tuxedo dan gaun pengantin tampak berpelukan di depan tumpukan sampah dalam sebuah foto yang tidak biasa. Calon pengantin wanita yang peduli lingkungan itu berharap foto tersebut akan meningkatkan kesadaran para undangan untuk mengurangi membuang sampah yang tidak perlu. Berikut laporannya bersama tim VOA. Juru kampanye Greenpeace, Iris Weh, dan tunangannya berencana akan melangsungkan pernikahan mereka yang ramah lingkungan pada bulan Januari tahun depan dan meminta para undangan untuk membawa wadah sendiri dari rumah untuk membungkus sisa makanan. Mereka memutuskan bahwa dengan menunjukkan, tidak sekedar hanya menceritakan, merupakan metode komunikasi yang lebih efektif. Pasangan calon pengantin yang tinggal di Taipei itu melakukan perjalanan selama 3 jam ke arah selatan untuk melakukan sesi pemotretan pranikah di kota Puli, Kabupaten Nantou, di mana jumlah sampah yang dibawa ke tempat pembuangan sampah lokal semakin meningkat selama bertahun-tahun terakhir. Kepada AFP, Iris, 33 tahun, mengatakan,
"Jika ada tamu yang tidak bersedia membawa wadah sendiri, saya akan perlihatkan foto tersebut dan mengatakan, apakah Anda mau mempertimbangkannya lagi?"
Ia tidak menyangka bahwa foto tersebut menarik perhatian media lokal.
"Saya tidak menyangka foto tersebut akan menciptakan sensasi sebesar itu."
Taiwan, pulau yang berpenduduk sebanyak 23 juta orang dan memiliki pemerintahan sendiri, telah mempunyai program daur ulang sejak tahun 1987, dengan lebih dari 50% sampah rumah tangga diproses melalui sistem, salah satu yang tertinggi di dunia. Namun, Kepala Petugas Sanitasi Kabupaten Puli, Geng Chung Hung, mengatakan, jumlah sampah itu telah menumpuk sejak tahun 1980-an, sekitar 20 ton per hari, dan kini menjadi 50 ton per hari. Kepada AFP, ia mengatakan,
"Jumlah populasi kami sebenarnya menurun, namun jumlah sampah semakin meningkat setiap tahun."
Tempat pembuangan sampah Puli awalnya adalah tempat parkir bagi truk-truk sampah dan awalnya hanya digunakan sebagai tempat sampah sementara. Namun kini menjadi tempat pembuangan sampah selama 3 tahun.
"Dua tahun lalu tumpukan sampah itu setinggi bangunan 5 atau 6 tingkat. Baunya sangat menyengat, bahkan sangat sulit untuk bekerja di sini."
Sejak foto mereka viral, Iris Wei mengatakan teman-teman dan keluarganya telah berjanji untuk memikirkan kembali berapa banyak sampah yang mereka hasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Sepenggal besar sejarah yang berhubungan dengan musik akan dilelang bulan ini, yaitu tour bus yang diberi nama Tour Wings Paul McCartney. Laporan dari kantor berita Associated Press disampaikan lebih jauh oleh Puspita Sariwati.
Bus bertingkat Bristol KSW yang asli tahun 1953 diperkirakan akan menghasilkan sekitar $200,000 hingga $300,000 ketika dilelang tanggal 16-18 November di Nashville, Amerika. Pendiri dan direktur eksekutif rumah lelang Julian's Auctions, Martin J. Nolan, menjelaskan beberapa fitur utama bis ikonik itu.
Band The Wings melakukan tur pada tahun 1972 ke 9 negara. Bus ini melaju dengan kecepatan 35 mil per jam dengan tempat tidur susun. Bis itu memiliki arena bermain dan kasur di lantai atas. Anak-anak bisa tidur di sana. Jadi bayangkan, tur misteri ajaib dari zaman The Beatles, film dan lagu, serta bus sebenarnya yang mereka miliki dengan warna-warni ini. Itulah yang mereka ciptakan ulang dengan bus ini.
Bus tersebut merupakan bagian dari aksi yang lebih luas bertajuk
plate worn and torn, rock and roll iconic guitars and memorabilia yang menampilkan barang-barang dari musisi rock and roll hebat lainnya, termasuk pakaian yang dikenakan oleh Amy Winehouse dan Prince, serta gitar milik Kurt Cobain masing-masing juga kemungkinan menghasilkan lebih dari $1 juta. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 6 November 2023 bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.